Түргендегі зілзалалар салдарынан көз жұмғандар саны 41 мыңнан асты. Көптеген тұрғын үстісі жоғалып кеткен 385 мың пәтер қирап, жермен жексен болды. Президент Режеп Тайып Ердоған келесі айда.
Тербеліп құлады мың ана баласын іздесе мың бала анам деп жылады сабыр ет туысым бауырым бұл деген Алланың сынағы сабыр ет туысым бауырым деген Алланың сынағы. Өнімбес ешқашан арасы ер түрік баласы жаратқан жіберген сынақтан жаңғырсын тұранның даласы бір бауыр қиындық көргенде мың бауыр болады панасы бір бауыр қиындық көргенде бауыр болады панасы. Алыстау болса да іргеміз біздегі жан дегіз қайғыда бәріміз бір жылап қуансақ бірлікте күлгенбіз сен жалғыз емессің жақыным әрқашан сіздермен біргеміз сен жалғыз емессің жақыным қашан сіздермен біргеміз. Қайыспай қайратың жігерің қайғыңнан тұр бауыр елім түркіден тараған түгіл жұрт береке болсыншы тірегің көкбөрі намысын қамшылап соқсыншы бахадыр жүрегің көкбөрі намысын қамшылап соқсыншы бахадыр жүрегің.